Novinarien.
That was the Shadow Chancellor's discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Vi ste u procesu novinarenja. Sreda je 25. april 2018. u izgledu još jedan letnji dan u Srbiji celoj. U centru pažnje novinarenja dinamična aktivnost Evropske unije i njenih institucija i funkcionera. Danas u Beogradu predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Velika čast i dobra vest za Srbiju, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tusk je ozbiljan čovjek koji odlično razume stvari u Evropi i na Balkanu, dodao je. U Bukureštu juče na sastanku sa liderima Rumunije, Grčke i Bugarske, Srbija je dobila podršku na svom putu ka Evropskoj uniji. Predsjednik Vučić je izjavio, Srbija želi da bude prva sljedeća članica Evropske unije. Premijerka Rumunije, Viorica Dancila, Srbija je faktor stabilnosti na Balkanu. Premijer Grčke, Aleksis Cipras, Balkan je oblast snažnih mogućnosti. Na prvim stranama evropskih medija, a od ovog trenutka i u novinarenju Radio Beograda 1, više nego dinamična sednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Naime, u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope u Strasburu poslanici iz 47 zemalja članica sinoć su raspravljali i izglasali rezoluciju o finansiranju grupe Islamska država i poukama koje su do sada izvučene. Apsolutno kompetentan sagovornik o ovoj temi je Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Francuske, izvanredan poznavalac prilika u Evropskoj uniji. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, Zorana.
Na sednici se čuo podatak da je Islamska država prisutna u 39 država širom sveta i da raspolaže ogromnim bogatstvom. Čulo se također, a to ste nam vi javili u oči emisije, da je Francuska 2016. godine zaradila 16 milijardi evra od prodaje oružja, a glavni klijenti su bili Saudijska Arabija, Katar i Emirati. Izvolite, koleginice, očekujemo više detalja sa ove dinamične sednice koja se dogodila sinoć.
Da, ovdje je izvestilac Phil Wilson, britanski poslanik iz grupe socijalista, podneo izveštaj u kome se insistira zapravo na onome što svi znaju, da je potrebna saradnja između država za uspješnu borbu protiv terorizma. Sad samo da podsjetim naše slušalce, jer stvarno je teško snaći se u svim ovim nazivima institucija koje imaju pridev. Evropski savjet Evrope, dakle, je institucija panevropska, ustanovljena posle Drugog svjetskog rata, bavi se nadzorom poštovanja ljudskih prava u zemljama članicama i funkcionisanjem pravne države. Ima 47 zemalja članica i mi smo, Srbija, jedna od članica. Dakle, da se vratimo na ovaj izveštaj, raspravljalo se i, dakle, izglasana je revolucija kao što ste najavili o finansiranju grupe Islamska država i, kako piše u zvaničnom nazivu izveštaja Phila Wilsona, finansiranje grupe Islamska država i pouke koje su do sada izvučene. Moram da kažem odmah da je veoma simptomatično i to je prosto jedna tema za sebe. Simptomatična činjenica prvo da ovdje u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope poslanici iz 47 zemalja članica nisu bili mnogo zainteresovani za ovu temu. To se vidi po broju prisutnih. Dalje, diskusija je bila krajnje monotona, izveštaj vrlo osrednji. Evo zbog čega? Zbog toga što izvestilac zapravo nigde nije produbio ni jedno pitanje ove jedne vrlo značajne, vrlo dramatične teme, znamo i sami koliko je bilo atentata, koliko je bilo žrtava i da su nas vlasti zapadnoevropskih zemalja i upozorili da će ih biti još. Dakle, U ovom izveštaju ističe se da je Islamska država, kao što ste najavili, prisutna u 39 država širom sveta, navode se Nemačka, Albanija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, ali i Bosna i Hercegovina, Kosovo, Srbija, Bugarska, Danska, Španija, Francuska, Gruzija, Norveška, Holandija, Velika Britanija, Italija, Švedska i Turska.
I Rusija.
I objašnjava se da je evropska država imala pristup i još ga delimično ima sistemu bankarske razmene i zato se optužuje vlada Asada u Siriji. I govori se o izvorima bogatstva Islamske države. To su razne kriminalne aktivnosti, pljačka, droga, trgovina ljudima, trgovina antikvitetima, porezi i takse na okupiranoj teritoriji. U posljednje vreme to je vrlo isplativa industrija uzgajanja ribe u koju je Islamska država uložila novac, vidjevši da gubi teritorije i naftne izvore. Jer, naravno, ključni izvor bogatstva Islamske države bila je nafta iz okupiranih teritorija. E sad, ono što je interesantno, kažem, to je ta nemičnost ovog izveštaja koja je na neki način meni kao izveštaču koji prati ovu tematiku zasmetala, to je što on često navodi šta su rekli mediji, naročito u više navrata citira CNN, ali recimo Wilson ne pominje da su i zemlje Evropske unije kupovale naftu od Islamske države i tako je finansirale. I to je doslovno rekla Jana Hibaskova. Mi smo emitovali naš radio tu izjavu u dva izveštaja koje sam slala. Jana Hibaskova, ambasadorka Evropske unije u Bagdadu u septembru 2016. govoreći pred poslanicima Evropskog parlamenta, dakle ovoga puta parlamenta Evropske unije, to je ovde preko puta zgrade u kojoj se nalazim, preko puta Saveta Evrope. I rezultat te njene izjave u svojstvu ambasadora u Bagdadu Evropske unije, dakle to je jedna stvarno neverovatna stvar da ambasador izjavi da zemlje Evropske unije kupuju naftu od Islamske države, i dakle rezultat koji je bio, uopšte nije bilo rezultata. Evropska unija se samo distancirala sutradan od svoje sopstvene ambasadorke i Savet za spoljne poslove Evropske unije je rekao da ambasadorka nema dokaza i ovu izjavu tada niko nije pomenuo. Dakle, dalje, izvestilac Wilson u ovom izveštaju također nepominjeni skandal koji je baš jutro sa više strana o njemu govori Pariski Le Monde, a to je da je od prošle godine poznato da je kralj cementa broj 1 u svojoj branši na svetskom nivou, francusko-švajcarski Lafarge, finansirao Islamsku državu i sa njom je trgovao. I francuski Le Monde to objavljuje danas povodom održavanja međunarodne konferencije o borbi protiv terorizma. I tu vidimo zaista mnogo skandaloznih činjenica, a da se vratimo opet na ovaj izveštaj koji je sinoć ovde izglasan u Savetu Evrope, to se uopšte ne pominje. Hvali se Francuska kao zemlja koja je najviše izložena terorizmu, što je činjenica, kao zemlja koja je najviše uradila u borbi protiv terorizma, što je vrlo moguće, jer je i najviše izložena, ali se recimo ovaj skandal uopšte ne pominje i insistira se na tome da treba prikupljati podatke, bolje beležiti podatke o svima migrantima koji dolaze u Zapadnu Evropu. To je ključno po njima, po izvestiocu za borbu protiv terorizma, uspešnu, a ove druge elemente, dakle, nema samo kritike, to je ono što hoću da kažem, ove druge elemente.
Da, očigledno da je profit u stvari najvažnija stvar u čitavoj situaciji, da jednostavno zbog profita se mnoge važne stvari prećutkuju, a posledice trpi čitav svet.
Pa da, Zorana, ali pogledajte. Govori se dakle o finansiranju, o tome da je, kao što rekao, Islamska država imala pristup bankarskoj razmeni, optužuje se Sirija, ali oni su imali bankarsku razmenu i šire. I o čemu je reč? Reč je o tome da vi u jednom neoliberalnom sistemu, kakav je na snazi u najvećem delu sveta, vi zapravo nemate kontrolu kapitala. A to je nešto što je sasvim ta nepostojanje ili na postojanje, ali na vrlo niskom nivou kontrole kapitala u ime slobode, u ime neoliberalne države, tržišta koje se samo organizuje, dakle jedan, kako da kažem, prosto financijski talibanizam koji je uspostavljen, to je nešto što je legalno. To je nešto što postoji u Ustavu, recimo i Evropske unije, to je nešto što postoji u pravilima Svetske trgovinske organizacije. I dakle, kako realno rečeno pitanje se nameće, ovaj izvestilac je daleko bio od toga da ga i pomene, a kamoli da se nazre neki odgovor na to pitanje, kako ćete vi onda da se borite protiv finansiranja Islamske države. Mislim, sve ove priče, naravno da treba i policija i obaveštajne službe da rade svoj posao i da identifikuju i da se infiltriraju i tako dalje, ali ovo je ključ. Kad vi ne možete da pratite prljav novac, kako, i mislim, to je nešto što je apsolutno poznato, nije nikakva tajna i o tome se i govori, govore kompetentni ljudi i govore ljudi iz, recimo, jednom, prejedno 4-5 godina sam srela nekoga iz Europola, koji je, to je bio drugi čovjek Europola, neko savjetovanje o farmaciji, i on je rekao otvoreno, razgovarajući off sa novinarima, da nema kontrole, oni ne mogu da kontrolišu ovaj prljav novac. E sad da se vratimo, ako vas zanima, možda da vidimo šta se dešava. Evo, o tome svedoči i ovaj skandal sa Lafargeom. Zašto? Zato što, kako je moglo da se dogodi da Lafarge, dakle cementara, trguje sa Islamskom državom i da finansira Islamsku državu?
Pominje se nekakav reket, oprostite. Da? Tako. Pominje se i nekakav reket koji su plaćali.
Da, to oni kažu da je bio reket. Aha. To oni iz Lafargea sada se brane.
Znači, ali morali su.
Da malo damo istorijat ove priče, koja se evo sad završava ispitivanjem sedmorice, dakle, uhapšenih funkcionera Lafargea. I ovo je zaista privuklo veliku pažnju, zato što postaje sve verovatnije da je multinacionala, dakle ova multinacionala broj jedan za cement u svetu, finansirala Islamsku državu upravo u vreme dok su islamske komandosi ubijali u Parizu. Dakle, skandal je prošle godine otkrio parijski dnevnik Le Monde, istraga je zatim otvorena, jer je jedna nevladina organizacija posle otkrića skandala tužila Lafarge. Čelnici Lafargea se brane, kao što ste rekli, da nisu poslovali sa Islamskom državom, već da ih je ona ucenjivala i šta će, oni su morali da plaćaju reket. Oni navode da su od 2014. to je ono što oni navode, mesečno plaćali 84.000 evra raznim terorističkim organizacijama, od čega kažu samo, pod navodnicama recimo samo, četvrtinu Islamskoj državi. Dakle, cementara Lafargea u Siriji, da vas podsjetim, i to je opet sada ovo, da nema nikad, ali apsolutno više nema pojma morala. Dakle, postoje samo poslovi i postoji samo profit. Cementara Lafarge u Siriji je izgrađena 2008. dakle, uoči rata, i rukovodstvo je odlučilo da je ne zatvara zbog sukoba, kako bi se isplatile velike investicije i kako bi im na dohvat bilo veliko tržište na koje su računali posle ratnih razaranja. Uz to, Lafarge je, po navodima tužbe ove nevladine organizacije koju sam pomenula, kupovao naftu od Islamske države. Istražne sudije još uvijek ispituju da li je švajcarska grupa Holcim znala za ugovore Lafargea sa Islamskom državom kada se 2015. spojila u jednu grupu, koja je tako su oni postali broj jedan za cement, jer su dve velike grupe su spojile u jednu. I kada je francuska uprava napustila fabriku 2014. godine po dolasku Islamske države, u njoj su bespomoćni ostali lokalni zaposleni, piše Le Monde, koji su uglavnom bili hrišćani. I pošto ima indikacija da je francuska diplomatija znala za Lafargeovo poslovanje, jer ljudi iz Lafargea kažu, pa mi smo svemu obaveštavali jelisečku palatu i ne jednom, mnogi sada očekuju da bi uskoro mogla da eksplodira jedna, u stvari, državna afera. I Le Monde je preneo da su istražne sudije uputile poziv za saslušanje bivšem ambasadoru Francuske u Siriji, i mi znamo da je on saslušan, ali i bivšem ministru spoljnih poslova Laurentu Fabiusu, koji je sada predsjednik Ustavnog saveta, nema nikakvih informacija da li je on saslušan, šta je rekao. Međutim, ono što se zna, to je da Christian Herault, pomoćnik generalnog direktora Lafargea, izjavio istražnim sudijama da je francuska vlada davala podršku korporaciji da ostane u Siriju uprkos ratu. I ambasada Francuske Jordanu navodno ima zapisnik koji to potvrđuje. I sada, danas, francuski Le Monde dodaje, sada to su rezultati ranih istraživanja, da je zanimljivo da su četvorica funkcionera glavnog akcionara Lafargea, to je grupa Brisel-Lambert, dakle GBL je skraćenica, koja drži petinu kapitala Lafargea, dakle, da su oni znali i da su zatvarali oči pred činjenicom da se finansira Islamska država i da im se daje novac i da se trguje sa njima. I evo vam, to je zaista, ovo je sada sažima suštinu tog jednog nemoralnog kapitalizma, dakle u kome država potpuno izgubila bilo kakvu ulogu, i privatni kapital i princip profita je apsolutna vrednost. Dakle, šta je rekao glavni akcionar, to citira Le Monde. Oni su rekli, mi ne upravljamo preduzećem, mi smo financijski investitori. I to on sve govori. Dakle, nas uopšte ne interesuje kako će novac da se zaradi.
Da, ali kako će nezavisno francusko pravosuđe reagovati kad možemo da saznamo taj rezultat?
Da, dakle, taj, kako da kažem, istraga je u toku i neki ljudi su, vidimo, već optuženi. Francusko pravosuđe jeste nezavisno. Vi u svakom pravilu imate izuzetke. Ali to je onog trenutka kad u bilo kojoj zemlji pravilo prestane da pravosuđe prestane bude nezavisno, ovdje svi znaju, to znači da vi više nemate protok vazduha. To je nešto što je hermetički zatvoreno i tu je kraj demokratije. Ovdje pravo, vidimo i danas ima jedno hapšenje, da ne širim temu, jednog značajnog industrijalca zbog sumnji za korupciju u Africi. I to je ono što se znalo već dugo godina i što kada dođu, da, kako da kažem, pravosuđe je nešto što je specifično, to nije novinarstvo. Novinaru je dovoljno da nađe indikacije, jedan snop, kako se kaže, jednu grupu indikacija koje se poklapaju međusobno, da bismo mogli da kažemo, a evo, ima indikacija da je nešto se dogodilo, neko je korumpirao nekoga i tako dalje. Međutim, sudi istraženom i sudu potrebni su takozvani krivični dokazi, dakle to je nešto što je mnogo, mnogo teže naći. No, u svakom slučaju, to za sada funkcioniše i vidimo tim pre da je na pomolu jedna velika afera, vidjet ćemo šta će biti, ali Jean-Claude Veillard, bivši direktor za bezbednost Lafargea, koji je jedan od sedam optuženih, tvrdi da je 33 puta susreo ljude iz raznih obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi Francuske u periodu između 2012. i 2014. godine. I on također navodi da su mu obaveštajne službe dale jednu adresu mail, Gmail, pa to je prosto nevjerovatno, jedna banalna adresa, znamo da se to vrlo lako sve otvara, preko kojih je on detaljno obaveštavao o razvoju situacije i o odnosima sa islamskom državom. Dakle, jedna veoma ozbiljna afera je otvorena, a o tome kako je, uprkos tome što zaista ima ovdje zabrinjavajući primjer kada je reč o slobodi medija, o pisanju i tako dalje, ali kakva je atmosfera u Francuskoj, u pravosuđu i u medijima, ipak danas nam pozitivno govori činjenica da je francuski Le Monde objavio na tri strane ovu temu, a povodom jedne konferencije, dakle međunarodne, u kojoj učestvuje 70 zemalja, 400 eksperata, koju organizuje francuska država i čija je tema borba protiv terorizma.
Hvala vam lepo, koleginice Jokić. Bila je to Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Francuske. I na samom kraju emisije nekoliko naslova iz današnje politike, koja je ubedljivo najbolji list na našem novinarskom štamparskom tržištu. Balkanska četvorka u Bukureštu, Vučić, Srbija mora da bude prisutna na samitu u Sofiji. Ponuda Vašingtona Moskvi, Trump Putinu nudi Trumpu. Merenje srednje brzine na svim autoputevima od petka. Momir Korać, istraženo svega 3% diminacijuma. Dakle, bilo je to novinarenje za danas, sredu 25. april 2018. Ja sam Zorana Bokan, želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.